As a researcher and an advisor to various media institutions all over Africa. Chris is, in my view, as one of the foremost practitioners of digital journalism in our country. He understands the subject very well. I got to know him when he worked for Media 24, when I was also there. His thinking was always way ahead of mine, but I've since caught up a little bit, Chris, and I, you know. So thank you very much for being here. Thank you for coming. Kan ek net gou gesê, ons het weer die tolkdienste daar agter beskikbaar. Eduard is daar saam met toe, daar staan hulle op, Eduard en die kollega iets. The interpretation is in both directions, Engels na Afrikaans en Afrikaans na Engels. Steek net die hand op en hulle sal vir jou 'n oorgehoorstuk gee. Would you like to...
No, I think I can...
You are fine. Chris verstaan goed Afrikaans, maar hy gaan in Engels reageer. Wat precies 100% reg is. So... Ons praat oor sosiale media en ons tema is, dit het weggespring as 'n mag ten goede, het staat het of as 'n force for good, maar wat het intussen daarvan geword? En dit was die tema van Skalk se artikel gewees wat hy in Business Day geskryf het. Skalk, ek het baie aan ons onderwerp weer gedink, 'n week of twee gelede was dit die Oscar aand gewees, en die aand het Lady Gaga wat in 'n prent gespeel het, wat vele bekronings gekry het, en sy en Bradley Cooper het 'n duet saam gesing by die Oscar aand, en toe is daar een geweldige, hulle twee het bietjie te naby aan mekaar gesit, en toe is daar een geweldige geskinner op die sosiale media, oor hulle twee wat kastig so naby mekaar gesit het, en die volgende dag was sy op die televisie onderhoud, en sê sy, social media has become the toilet of the internet. So, dit het weggespring as 'n mag ten goede, ons dink aan die Arabiese lente, en nou is ons by die punt waar voorste popkunstenaar in die wêreld sê, it has become the toilet of the internet. Wat het gebeur met sosiale media?
Dankie Tim, en dankie vir die uitnodiging ook. Tim was beleefd genoeg om nie te noem nie, dat ek sake etiek doen by KPMG, so ek wil graag net begin deur te sê dat julle asseblief niks moet glo wat ek sê nie. Baie vinnig oor die toilet van, dis fascinerend, want ek meeste van my sosiale media werk gebeur op die toilet, so dis baie interessant dat sy dit so noem. Nou, my werk het te maak met etiek en met sake etiek, en eindelijk dink ons aan goedse sosiale media, en ons het altyd in die verlede genoem, dink ek Tim, die geel pers. Ja. Nou, die geel pers, nou hierdie is geel pers op 'n globale, die Pony Courant op 'n globale, podium eindelijk, en ons dink daaraan as iets oneties. Maar eintlik is hierdie goed gebaseer, is eintlik 'n baie konservatiewe etiek. Sosiale media en goed soos die geel pers is eintlik die hele tyd konstant besig om jou uit te nooi om te oordeel. En omdat ons hou van skinder, omdat ons hou van skandaal, gaan ons soen toe, ons gaan na die webwerwe en na die kliks waar daar iets is om oor te skinder. So dis miskien die trant waarin ek gaan, om net op te som, die vraag wat jy gevra het, is het een force vir goed of een force vir kwaad?
Jy het die punt wat jy gemaakt het in die artikel, jy het gesê, jy kan manifesteer nou nog sy goeie kant, dier dat het stem en kanaal gee aan gewone mense.
Ja.
En die voorbeeld gebruik van die situasie waarin Woolworths beland het,
ja,
met die vrou wat beweer het, hulle het haar idee gesteel.
Ja, wel, ek dink wat meestal gebeur is, Suid-Afrikaners, wêreldburgers is gefrustreerd. So as jy nie die diens kry wat jy wil kry, of daar is 'n onreg aan jou gedoen, en jy gaan kla by Woolworths, of jy gaan kla by jou politieke party, dan ignoreer hulle jy, totdat jy belangrik genoeg is, of totdat iemand invloedryk, soos Tim, jou saak opneem. En dan, as een invloedryke persoon jou saak opneem, dan luister hulle vir jou. Maar nou, hoef ons nie meer hierdie te medieer nie. Jy kan direk, en jy doen dit deur maaikies te kry op sosiale, jy doen dit deur ander mense om jou kwaad te maak, op jou, vir jou onthalwe. En dis nie een slechte ding, so wat jou sielkundige psycholoog, professor Molly Crockett, wat sy verduidelik, is sy sê, dat Morele woede of morele verontregting is 'n goeie ding. Dit help ons as mense moet saamleef. Ons is kudde diere. Ons het nie pelse nie en ons het nie klauwe nie. So die manier waarop ons oorleef is deur saam te werk. Nou hoe help ons mekaar om saam te werk? Ons reguleer mekaar. En een van die maniere om mekaar te reguleer is deur te skinder. Deur as jy jouself bewys as onbetroubaar, dan verneder ek jou deur te gaan skinder by ander mense en jou te verneder. Maar nou gaan ek nie meer na 'n paar mense en sê, het jy gehoor wat Chris gedoen het nie. Nou gaan ek op 'n platform en ek sê vir almal. En as hierdie mense verontreg genoeg is of vermaak of jou skinderstorie het hulle genoeg vermaak, dan deel hulle dit met nog mense. So, waar dit miskien aanvanklik 'n goeie ding was van 'n morele perspektief, ons kan praat oor politiek, ons kan praat oor etiek en wat die voordele daar is, maar van hierdie etiese perspektief waar dit miskien aanvanklik 'n goeie doel kon dien, op sosiale media word ons gekil en gemanipuleer om meer en meer te oordeel, want bemarkers kry meer kliks daardeur, en so dan kry ons miskien 'n uitkoms waar ons vir Woolworths verantwoordelik hou, maar vir elke een goeie storie het ons 5 maatskappye en 5 mense vernietig sonder dat hulle regtig hulle kant kon deel.
Baie dankie daarvoor. Chris, what has been the impact of social media on traditional news media in general? I come across lots and lots of people who say, I don't read newspapers, I barely listen to news bulletins on the radio, I don't watch news on television, I have a social media feed and that's where I get all my news from. Mm. How is that impacting?
Well, first of all, apologies if I have to speak English, but you don't want to hear me try and express new technology in Afrikaans. While you were speaking, I was just remembering something Albie Sachs said in 1994, when we decided to have 11 official languages. And he said, having 11 official languages just means that English is going to win. And the thing about social media is that it's American. And the ideas of democracy that are encoded into social media platforms are American ideas. The ideas of freedom of speech are American ideas. It's not localized for other territories. Let me also say that to have a paddle about social media without somebody who is under 25 is slightly impractical because, I was checking our Twitter feeds. I think you last tweeted in 2016 and you're about 100 followers or something, and I'm old. Okay. So social media is a place for young people and what it's doing to their brains, I use the term brains loosely, obviously, is something I can barely comprehend. But back to your original question, I'm a massive, and you'll know I was an irritating idiot for many, many decades now, or many decades, many years, about social media, thinking it was going to save democracies. And I've come to the painful realization that social media is going to be the death of democracies in Africa in many ways. The one way is that Facebook, Google, Twitter have taken all the advertising and revenue from newspapers around the world, actually, but we'll speak specifically about South Africa here. So I think probably, I haven't checked the stats recently, but probably about 60% of all digital advertising goes to Google and Facebook. Newspapers cannot keep funding themselves without advertising, without revenue. So you can never replace the reasoned, hard-working, long-form and long-duration investigative journalism of newspapers with social media. As much as I would have loved to a few years ago, you cannot do that. So is it a force for good or a force for evil? Well, neither, of course, in the same way the NRA say that guns don't kill people, people kill people. Twitter doesn't kill journalism. Twitter doesn't kill people, people kill people. It's not, you can't blame social media, it's just a tool. It's how we use them and how it's rolled out. And I think the big issues going forward are going to be government legislation of social media. And then just one last point to that is that, of course, that in Africa is a terrible thing to ask a government to legislate a free speech platform. And you might be driven to that. And of course, many governments are going to take advantage to crack down on freedom of the press by eliding social media with the press. So that, those are the dangers that I see.
Desmond, praat 'n bietjie met ons oor hoe sosiale media besig is om veral kinders se lewens te verander. Hulle leef hulle lewe daar, hierdie 14-jarige seun in my huis. Sy maatjie kuier by hom, sit hulle rug teen rug in sy kamer en praat hulle op WhatsApp met mekaar. Hulle sit in mekaar se teenwoordigheid en praat hulle op WhatsApp.
Gebeur dit regtig?
Nee, regtig waar.
Ja, nee, natuurlik. Ek bedoel, daar is aan die een kant, ek wil begin hier te sê dat in die 70s toe televisie Suid-Afrika het gekom het, was natuurlijk ook verskillik baie morele paniek rondom was al dit morele paniek rondom nuwe media en so aan, en toe die sociale wetenskapelikes is gemobiliseer om navorsing te doen oor die televisie en so, en nou is dit allemaal is nou nie meer bang vir die televisie nie, en nou is dit sociale media, so mens moet so nou en dan vra, en jy kan altyd die baie interessante memes, en sê nou maar, a couple wat in die bed lê en dan al twee is op een skermpie, en dan sê mense, ja, dit is nou terrible dinge is vandag, wat men, maar as altoe nou daar geleed met die korante vir boek, soos gesê, dis nou, is een mooi beeld van, van huiselijkheid en intimiteit en so aan.
So daar is so, een nieuwe normaal.
Ja, so in die sekere sin moet die mens versigtig wees vir onmiddellik gaan vir morele paniek, of as iemand op een skerm lees, teenoor een boek, dat dit nou noodwendige, een teken is van die soort van erodering van ons sociale lewe, ons intieme lewe. Dit is daar, en mense gebruik dit en so aan. Maar natuurlijk is reg, ek denk dat vir my, en natuurlijk, as klomp goed wat mense kan sê oor kinders en so aan, en die regulering van gebruik, en dit is in die sekere sin maar dieselfde as wat die mens, jy gaan nie jou kind ooit enige iets laat kyk het op TV, of enige DVD laat kyk het of so aan. So daar is natuurlijk die volwassenes betrokke, moet maar soos hulle alles reguleer, rondom kinders ook dit reguleer. Maar jy is reg dat ek denk die sociale media is nie net iets wat dit is nie iets wat net toegevoeg word tot ons lewens, en dit verander wel die struktuur van ons lewe, en die aard van ons, dit verander die manier hoe ons met onsself in verhouding tree, met ander mense in verhouding tree, die manier hoe gemeenskappe gevorm word, dit verander die spel rondom hoe identiteite geskep en gechallenge word en so aan. En op 'n manier wat ek nie sê, nie goed of sleg is nie, ek weet toe die koerant, sommige theoretici van nationalisme bijvoorbeeld sê dat die moderne nasie eintlik eers moontlik geword het met die jy weet, met die drukpers en nationale koerant, en seker sinds skep dit, dit maakte die idee van een nationale gemeenskap moontlik, en ek denk met Twitter en sociale media, aan die een kant, krap dit of breek dit, of trek dit bestaande identiteite, en identiteitsformaties uit mekaar uit, maar nieuwe goed word moontlik gemaakt, so ek weet, dit is een baie moeilike terrein, en ek denk, soos ons in die toekomst ingaan, gaan ons idees rondom privaatheid, gemeenskap, al die goed gaan verander. Dit is een gegeven. En ons gaan daarby aanpas, en ons gaan in sekere sin ander soort sociale wesens word. En die voorbeeld wat jy gebruik van mense wat, jy weet, dit is nou een drastische soort voorbeeld wat jy met mekaar op WhatsApp praat, as jy in een kamer sit, maar in sekere sin is dit ook, ek weet nie hoeveel mense nog, as hulle begin met romantiese verhoudings, mekaar briewe skryf nie, jy weet, dit is miskien iets wat verval het, maar baie mense sê, dit is een betekenisvolle praktyk, en miskien op WhatsApp, ek WhatsApp dikwels met my vriende, en is my ander soort interaksie as wat gesels met hulle is, en ek denk dis dat intimiteit vir my moeilik geword het, of is nie vir my moeilik om met mense fysies te gesels nie, is net dat met WhatsApp kan ek een klomp goeders doen, jy weet, ek kan memes stuur en die hele ander stel goeders, word beskikbaar, so ek denk nie, dit is noodwendig, dit verander ons interacties, ons en ons ervarings.
Dankie. Scott, you want to respond?
Can I give a WhatsApp example? So in India, so WhatsApp's owned by Facebook. So in fact, Facebook owns Instagram, WhatsApp, Messenger and Facebook. So they have, there's 2.2 billion people on Facebook, 1.5 billion on Instagram and so on. So they have access to a large part of the world. In India, they've limited WhatsApp messages to, they've limited how many people can belong to, how many people you can send a WhatsApp message to five. Because in India, they were using WhatsApp to kind of provoke attacks on people of other castes and that kind of stuff. And that's about to be rolled out into the whole world as well, this kind of limitation. So in fact, WhatsApp is one of the more dangerous areas of social media because it's the one that's encrypted and the one that isn't actually out in the open.
Skalk, ek wil vir jou vra oor die kwestie van die impak van sosiale media nadat dit ons lewe vervlak. Ek werk nou self in televisie, so dis seker nou nie die slimste ding om te sê hierso nie, maar toe televisie en Desmond het gepraat af en toe televisie gekom het in die 70er jare in Suid-Afrika, toe is ek al 'n jaar lank 'n joernalis en ons het neergesien op televisie. Ek onthou daar was een van ons Engelse kollegas het gesê television is the news what bumpersticker's are to philosophy. En nou is ons nog vlakker, nou van televisie af na sosiale media toe, na die volgende groot golf is het amper nog vlakker. Is het nie, en die hele kwestie van, jy weet, dit is 'n kanaal vir ongeverifieerde inligting, gaan mense nie sê, maar ek het nie meer 'n verantwoordelikheid om te gaan kyk of dit die waarheid is nie, of die feite reg is nie, want dit is op sosiale media iets out there. Is daar nie soort van, dit vat jou verantwoordelikheid weg om te gaan sorg dat jy jou inligting verifieer. En
Ek denk korrek, so daar is een probleem met aanspreeklikheid, Tim. So, ek denk ons is nou bezig om te praat oor, hoe maak het ons beter en hoe maak het ons slechter? En ek wil saamstem met jou analogie van die geweer. My analogie sal wees die gymnasium lidmaatskap. As jy gym membership het, dan kan jy fikser en gesonder raak. Dis een moontlikheid. Die ander moontlikheid is, jy kan arrogant raak, as jy fikser en gesonder geraak het. Maar die grootste moontlikheid is, jy gaan nog steeds onfiks wees, jy gaan net meer kawaii smoothies, wat die Afrikaans is, gladde jantjies. Jy gaan net meer gladde jantjies, en jy gaan leer om bedrog te pleeg, deur te swipe en een bietjie te hang, en dan so. Dit gaan, sosiale media is half by dieselfde. Dit het vir ons die potentiaal gegee, om Aristoteles se lewe, vervulde lewe van oorweging te leef. Jy het direkte onmiddellike toegang tot die mees invloedryke en die mees diepsinnige idees in die wêreld. So ons kan meer belese wees, ons kan meer bewus wees, ons kan meer moreel wees, want jy word konstant ontbloot nie. Jy kry konstant blootstelling, jy word ontbloot ook. Partij van ons ontbloot onsself.
Ja, selfs ministers word ontbloot.
Ontbloting. Maar jy word blootgestel in 'n klomp verskillende morele raamwerke, en dis 'n goeie ding, want dan raak jy 'n bietjie ironies oor jou eie morele raamwerk, en jy vra, maar is wat ek glo reg? En dan sien jy in die wêreld van etiek. Dan raak jy beter. Maar ons het gekies, eerder as vir Shakespeare en Achebe en Zeiks, daar kies ons vir memes en Marlies, ongelukkig. Dit ja. Is wat ons, so raak ons beter of slechter, die vorming van sosiale media is afhankelijk, dis net een netwerk. So die kwaliteit van jou netwerk gaan bepaal. Nou, wie ons onself ongelukkig, wat jy dalk nie weet nie, so deel van die probleem is, ons kies die verkeerde netwerk, ons gaan glanspersoonlikhede en diere wat snaakse goed doen, alhoewel die diere is ook nie bad nie. Maar wat ons nie weet nie, is 'n klomp van die mense waarmee jy jouself omring, is nie mense nie. Dis bots. Yeah. Dis bots en is Cambridge Analytica. So, het ons beter, die vervlakking gebeur uit ons eie keuse, maar die vervlakking gebeur ook, omdat ons deur bemarkers en politici nou beskou word as Pavlovse hond. Okay? Hulle probeer ons die stimulus respons. Ek gee vir jou morele prikkels, so dat jy gaan na my webwerf, so dat ek advertising revenue kry. Wat is revenue in Afrikaans?
Inkomste.
Okay. En ek wil hê jy moet op 'n spesifieke manier stem. So in daai sin is dit 'n morele vervlakking. Ons raak stimulus respons en ons kies die verkeerde goed. Nou, wat betref die aanspreeklikheid, so ons het baie meer morele aktiwiteit op sosiale media, ons is die hele tyd bezig om te oordeel, maar in die verlede as ek geoordeel het, as ek 'n norm oortreding gesien het, as jy voor my ingedruk het in 'n tou, of jy het oor twee plekke geparkeer, wat jou natuurlike booswig maak, in hierdie era, dan, wat gebeur, dan raak ek wrokkig, 'n weersin bou in my op, totdat ek iets doen. En daai ontlading is, ek los vir jou 'n briefie op jou venster, partykeer 'n lelike briefie, partykeer 'n beleefde briefie, of ek gaan na jou toe en ek sê, jy kan nie so parkeer. En so reguleer ons mekaar. Maar, daai reaksie is gewoonlik baie beperk, want ek hou nie van konflik nie, En ek het ook, ek beleef in die gesig, aangesig tot aangesig, beleef ek empathie. So ek skree op die persoon by die call center, en dan besef ek, is maar hierdie persoon kan eindelijk niks aan doen nie. Hulle dag is verskriklik, en dan sê ek, Jesus, ek is so jammer. Maar op sosiale media, dis is alkoholvrye bier. Dis net, daar's geen, dis al die kalorieë, maar geen van die,
nee,
dis
plezier nie.
Ja, geen van die plezier nie, maar ek probeer nou dink, dis een bietjie andersom. Dis asof jy al die genot kry en geen van die gevolge nie. Want wat ons doen op sosiale media, ons morele oordeel kry voordele, mense noem het in Engels virtue signaling, ek gaan het noem deeg aankondiging, ek sê kyk vir my, kyk hoe ethisch is ek, wat het jy gedoen, jy het net geunlike of jy het net geoordeel, maar die gevolg wat het gewoonlik het vir die ander persoon, daai oordeel is publiek, daai gevolg dra ek nie meer nie. En dis waarin die gevaar lê, en jy is ook in 'n bende, en dis onmiddellik, mense het aanbeweeg, ja. Ons het nie gestop en gesê, wag, kom ons check gou, is hierdie persoon regtig skuldig, is hulle hierdie soort persoon, kom ons, wat is die opvolgstory, daar is geen opvolgstory nie.
Chris. Can I give an example of that? I mean, it's actually the crudest bot I know, and so a bot is a piece of automated software that
Explain, even for my education.
So a bot is a piece of automated software, often associated with machine learning that is trained to do certain things. So one of the examples Scott was using was bots that are used to spread misinformation. But on social media, as you say, you are right out there, your first reaction is out there, you can delete it. There's a bot called Politwoops, which every time a South African politician deletes one of their tweets, it saves it and retweets it and says, Helen Zille just deleted this tweet. Mm. So you actually can't even get away with saying sorry anymore and taking it down.
As ek, net wat die, I mean, dis interessant dat ek denk dat wat die sociale media ook gedoen het, vooral Twitter, is om die rol van emosie en emotionaliteit in die politiek vooral, in die politieke debat, om nieuwe prominentie te gee. Ek denk, ons is nogal gewoond in die idee dat, of ons bang vir emosie, en is een gevaarlike ding, woede en so aan, en soms voel het vir ons asof emotionaliteit, of die onmiddellike emotionele reaksie, nou meer weeg as die deurdachte reaksie, of die denke, die rede en so aan. Maar ook dit met die mens nie te vinnig veronderagsaam nie. Ek dink dat daar iets, as jy kyk bijvoorbeeld wat die Black Lives Matter beweging en so aan, daar is seker baie kritiek wat die mens ook kan inbring in hierdie soort hashtags en so aan, maar ek dink dis belangrijk om te sien hoe woede, wat eindelijk in die sekers in een onproduktieve ding kan wees, net op jou eie, toch gemobiliseer kan word, op manier wat baie effectief kan wees, en wat eindelijk die hele politieke terrein verander het, of wat het baie moeiliker gemaakt het om met sekere soort van politieke aansprake om het net af te wees, jy weet, so emosie kry, nieuwe, en ek denk ons het nog nie heeltemaal geleer hoe precies ons daarmee omgaan, en wat hoe hierdie soort van collectieve emosie correct gehanteer moet word nie, of gekanaliseer moet word nie, so ons tans nog een morsige soort van omgeving, maar ek denk is iets baie interessant en toch baie beduidend.
Kan ek aanvul daarby? Jammer, die emosie deel is nogal interessant, want hy gaan een van twee kante toe. Of ons deur sosiale media is ons deeltyd eindelijk in 'n staat van opwinding van emosie. Dis een van die moontlike gevolge, omdat die prikkels is so verregaande. Die prikkels probeer om verregaande te wees, sodat ek sien toe gaan. Dis hoekom jy moenie by die werk, as jy besig is met iets, sosiale media lees iemand hier raak kwaad. So dis een moontlike gevolg, maar daai woede kan mense, ek wil daai emosie, as jy Aristoteles ernstig opneem, deel van moraliteit is om reg te voel oor die regte goed. Oor sekere goed moet ons kwaad wees. Oor sekere goed moet ons trots wees. Maar die ander kant is, ons word afgestomp, of jy het nie meer nodig om woedend te voel, om woede uit te spreek nie. So dis moontlik in jou reaksies, wat net kliks is, dat daai reaksie in 'n ander situasie sou vereis dat ek baie emosioneel is oor die saak. Maar nou sit ek by die huis, voordat ek gaan slaap, middernag, ek voel nie eindelijk so erg daarop nie, maar daar is geen gevolg nie, en is baie makkelijk om op 'n woedende manier te reageer.
Chris, you made a remark earlier in which you said you believe that social media threatens democracy in Africa, distorts and threatens democracy. Can you talk a little bit more about that? Because looking back where it started in Tunisia, that revolution, so-called revolution, was organized with social media. And everybody was saying it's going to be impossible from now on for dictators and dictatorial regimes to repress ordinary people. And even if they ban all the media, you cannot ban social media.
Yeah.
So how did it happen that that was where we started 10, 12 years ago, and now we're at the point we're here where you say social media threatens democracy in Africa. Yeah. Can you expand a bit?
Yeah. I mean, I also think that social media is one of the great driving forces for democracy in Africa as well. So unfortunately, both those positions are tenable. You know. So yes, social media allows people to report on atrocities happening in their country. For example, when the Zimbabwean government shut down the internet a couple months ago, my organization provides VPNs to Zimbabwean media and NGOs so they can fake an IP address and still use the internet to get the story out. So, of course, there's loads and loads of great things for democracy and for society and for turning us into better people. I mean, I am an absolute believer in the good of social media as well. But at the same time, the bad is something we have to be very, very careful of. And it attacks democracies in Africa in various ways. The one is it starves news organizations of revenue, and that's a really, really big one. It's a platform which makes it so simple for governments to spread misinformation. And in fact, one of the signs of misinformation and fake news and propaganda online is what you were talking about earlier. If the headline or the tweet is designed to make you react angrily, then you've got to think, hey, why is this person trying to make me react angrily? And more often than not, it's because it's fake news or misinformation. So it's a massive tool for surveillance for governments. So Facebook, Instagram, and WhatsApp. WhatsApp have just, a few months ago, put on twin-factor authentication, two-factor authentication, which is where you have to use your mobile number to authenticate your WhatsApp. So it's high security. What they didn't tell you was that phone number is then associated with your Facebook account. So I can show you a tool now where you can put somebody's phone number in, and it shows you the entire Facebook feed. It shows you where they've been in the world. It shows you who their friends are, all this kind of thing. And that's a massive surveillance tool for governments. So in China, where Facebook isn't the majority platform, where WeChat, one of our NASPES platforms actually, coincidentally, is the majority platform. Guys on that platform are absolutely aware that the government sees everything they do and knows wherever they are. So the good is it allows you to mobilize against the government. The bad is it's a really simple surveillance tool for the government to see where you are and what you're doing and to spread misinformation.
Desmond, ek kan aan twee gevalle nou dink van kinders wat selfmoord gepleeg het of selfdood gepleeg het, sê die meer daai term wil verkies, na aanleiding van opmerkings wat oor hulle gemaak is op vooral WhatsApp groepe. Is dit, wat kan, is daar iets wat mens daaromtrent kan doen? Ek weet, selfdood is 'n geweldige komplekse aangeleentheid, maar baie mense sal sê, maar as daar nie so iets soos 'n WhatsApp groep was nie, het my kind vandag dalk nog gelewe, want sy is nie in die ingroepie nie, of iemand in die ingroepie het ontsmaaklike opmerkings oor hom of haar gemaak, en dit het toe tot die tragedie gelei.
Ja, ek weet nie precies hoe mens dit hanteer en dis, kyk, dit die idee van online bullying en WhatsApp en so, dit is natuurlijk een werkelijke probleem. En jy gee ook vooral jong kinders wat, ek weet nie wat die ouderdom mense, ek weet, ek het self een kind van 5.5, 6, en ek kan nie eindelijk dink op wat die ouderdom op hierdie stadium, of selfs een kind van 9, 10, of hulle werke volwassen genoeg is om met hierdie soort goed om te gaan nie. Maar dit is natuurlijk een reuse probleem. Die potentiaal vir bullying, uitbuiting, stigmatisering, maar ek weet nie regtig wat die antwoord daarop is nie. Hoe mens dit sou kon reguleer anders as om regtig waar anders te dink oor hoe mens jou as die ouer of die opvoeder hoe om kinders se gebruik te reguleer nie. Ek weet eintlik nie hoe mense dit doen nie. Ja.
Skalk, as mens kyk na ons gebruik die woord regulering, en so China byvoorbeeld, is daar baie sterk regulering van sosiale media. Nou, en Chris het ook gewys in die kontradiksie, want sosiale media is tegelijk een kracht en goede en een kracht en kwade. So een paar jaar gelede was Tom Friedman nie so gewees, hy is die buitenlandse redakteur van die New York Times, en hy het die praatjie kom hou daar in Sandton. Toe vraag iemand uit die gehoor vir hom, wat land gaan in die 21ste eeuw die dominante mag wees? As hy sê, die 19de eeuw het aan Groot-Brittannië behoort, die laaste deel van die 20ste eeuw het eintlik grootliks vandag nog is die American Century, dis waar Amerika baie sterk en baie groot is, maar wie gaan dit wees in die 21ste eeuw? En jy sê China, maar luister wat het Tom Friedman geantwoord. Hy sê, dit is een baie moeilike vraag. Hy sê, en iemand het hom van tevore die vraag gevra, en toe dog hy sal sy ouma wat in Wisconsin bly bel en vra, wie dink sy gaan die dominante land in die 21ste eeuw wees? En toe sê sy vir hom, well Tommy, my boy, I'm not prepared to cede global dominance to any country that banned Google. Nou, soos julle weet, is Google is verbode in China, jy kan nie dit gebruik, they have a version of Google there.
Yeah, they have a version of Google where Google's allowed the government access to information that they don't anywhere else in the world.
Yeah.
That's the other problem. These are just businesses. They're not governments.
Yeah.
People like Google and Facebook. So they have to abide with the laws, except for the tax laws apparently, within countries. You know, so your data can never be safe.
Skalk, so my vraag is, is het moontlik om te reguleer, om te sê, maar ons moet op 'n manier reguleer. Almal is gereguleer, die elektroniese media oral in die wêreld is gereguleer, hier in Suid-Afrika baie streng so, selfs ons drukmedia is op 'n manier gereguleer, is 'n vorm van selfregulering. Ouens doen goed op Twitter, wat as jy dit in 'n gedrukte koerant, in 'n hoofstroomkoerant doen, op die digitale ruimte of op 'n gedrukte koerant, gaan jy dadelik hof toe en jy kry sommer maklik 5 miljoen rand laster uitspraak teen jou daar. Maar daai soort van regulering geld nie vir die sosiale media nie, alhoewel die regsgeleerde sê, jy is potentieel strafbaar. Maar is dit nog moontlik op enige manier om sosiale media te reguleer, soos wat hulle in China doen? En daar is China op pad om die tweede grootste ekonomie, is reeds die tweede grootste op pad om binnenkort die grootste ekonomie in die wêreld te wees.
Dit is een bietjie van een moeilike een, en my antwoord is experimenteel. Ek dink die beste is experimenteel. So, ek dink dikwels voel mens, iemand moet ingryp, en hierdie ding, ons moet laat menslikheid en decency een bietjie terugkom. So, dit is eintlik twee vrae. Is het moontlik om te reguleer? Moet jy vir Chris vra. Ek weet nie of het moontlik is om het te reguleer nie. Is het wenslik om het te reguleer? Miskien, maar ek sal dit anders reguleer. Kom ons reguleer dit op 'n manier wat in lyn is met die potensiaal daarvan. So as jy dit laat reguleer deur die regering, dan is jy besig om te sê Big Brother weet beter, en dan gee jy die maak jy weer die deur oop, dat sekere belange gaan bepaal wat ons vir mekaar kan sê en wat ons nie vir mekaar kan sê nie, wat ek kies om te lees en wat ek nie kies om te lees nie. So is dit nie moontlik nie, en hier gaan ek 'n bietjie na ekonomiese teorie toe en na mense wat praat oor the commons of kan ons nie regulasie desentraliseer nie. So op enige gemeenskap of 'n groep is daar dan mense wat sê hierso is die reëls van hierdie groepie, en dan reguleer ons mekaar. En ek dink baie sulke, ek weet nie of julle die woonbuurtgroepies waarop julle is met WhatsApp, die regulasie werk nie heeltemal nie, maar daar's 'n poging daarna, na wat ek bedoel, is ons sê aan die begin, jy gebruik hierdie net hiervoor, maar kort voor lank is daar foto's van die molslang in my tuin en wat ook al, maar die idee is dat ons as 'n portiergroep onsself reguleer, eerder as wat ons Leviathan opsit en sê, alle mag aan jou, reguleer ons, want ons kan dit nie self doen.
Yeah. I mean, I think there are definitely some things that demand to be regulated. So, for example, up to a few years ago, you couldn't ask Google to take your search results off Google. To this day, you cannot delete your Facebook account properly. You can delete it so you can't see it, but they keep all your data. So I think in Europe they've just passed a law which says Facebook has to allow you to say, you cannot keep all my data. You've got to actually delete it. Up to now, you cannot do that. If you've given them your phone number and your data, they have it. You can't say, give it back. So yeah, there are definitely some things that can be regulated.
Die WhatsApp groepies, vooral die soort van buurt groepies, is eigenlijk een baie interessante ding. En een paar mensen nou vir my vertel al wat eigenlijk gebeur is. Dus weer is nie net nie. Dit is dat die grens is in, jy weet wat is gewoonlik hoor en nie verskuif. Die privaat is so mense wat nou bijvoorbeeld die WhatsApp groepies, die buurt groepies sê dat dikwels sy nou daar kry dat racistiese goed gesê word. So nou is dit die enigste ou in die kompleks wat Brian is of so, is nou ook op die groepie, want dis nuttig om op die groepie te wees van kan, maar dan skielik kom hy agter elke keer as iemand 'n swart persoon in 'n kar sien dan sê hulle is nou 'n suspicious man en so. So dit wat dit doen eintlik is dit gee nuwe geleenthede of nuwe ruimtes vir van hierdie idees, rassistiese idees om uitgespeeld te word en verruimd om gereguleer te word en so aan. Maar dit is altyd weer eens 'n nuwe uitdaging. So ek meen dit is waarom ek dink die regulering moet eintlik op daai vlak gebeur. Ons moet dink aan maniere, want nou is altyd die ander mense wat sê ek's nou ook op die groepie en nou iemand anders het dit gesê en is terrible, wat doen ons nou? Want dis 'n nuwe soort situasie. Nou dis 'n soort van 'n etiese dilemma vir my. Op watter punt sê ek nou op die groepie, luister mense, ons moet daarom gebruiksreëls hê. Ons kan nie, dit en dat is nie okay nie.
Ek dink ook gedesentraliseerde regulasie is meer effektief. So, ons staal vir jare lank het ons 'n wet wat sê jy mag nie drink en bestuur nie. Maar Suid-Afrikaners, dit was nie 'n baie ernstige wet vir Suid-Afrikaners nie. Almal het 'n storie van, ek het geen idee hoe ek by die huis gekom het nie. Die oggend ek wakker geword, gehardloop na die motorhuis en gedink, hoe het my kar hier gekom? En dit is baie snaaks, baie braai om dit te sê. Maar oor see, sal mense dink, dit is verskriklik. Maar daar is 'n wet, daar is 'n Big Brother wat vir ons gesê het, jy moet dit nie doen nie, en met goeie rede. Wanneer het dit begin verander? Uber is deel van die rede, maar die ander rede is omdat jou portiergroep begin sê het jy gery hier naartoe? Dis 'n bietjie nee, ek sal nooit ry nie, ek vat 'n Uber. En nou dink jy, is maar miskien dink ek verkeerd, miskien is ek verkeerd. So daai was beter in 'n morele sin as die sentrale regulering.
Does everybody have that story?
I exaggerated, I used hyperbole. I for one will not say whether I have that. I can myself nie hier ontbloot.
Everyone's heard the story.
Everyone's heard the story. Everyone's heard the story. And the bribery story as well. I had to pay so much to the cop.
Yeah.
Chris, this week we've seen the really ugly side of social media. Just briefly, let me just tell the story. Karima Brown is a senior journalist who works for E-News, and she is a commissioning editor, so she briefs journalists to do work. And on their editorial WhatsApp group, she sent a message to, she wanted to send a message to a reporter to say there's this EFF meeting, check that out. Check that out for us. Now that's a very typical news editor lingo. That's how they speak. Go and check that out with the idea of cover it as a journalist for a story. But she missent this as with WhatsApp. That's, you know, I think that's the biggest problem with WhatsApp. It went to someone else who passed it on to Julius Malema, and Malema then posted that instruction of hers on his, that he tweeted the story, but he also put his cell phone number, a personal cell phone number, he made it public and, you know, vilified her and then unleashed a terrible storm in which she was threatened with rape and other unimaginable things. That's really the ugly side of this thing, and I didn't follow the story that closely, but I at least saw twice, you know, that we participants in the debate in this whole conversation said something must be done about this.
Yeah. Is your question what should be done about it?
Yeah.
That's a tough one. his tweet was reported to Twitter and they took it down,
yeah.
Obviously too late. Yeah. And I think, and maybe this speaks to something Scott was saying earlier, I think the thing that needs to be done about it is something that needs to be done about it in terms of the laws of our country. You know, so the platform itself isn't the issue. It's what he did that was the issue. Of course, what is the issue is that you can then, you know, there's a thing called a human flesh search engine, which is made up in China, which is where you crowdsource a bunch of people to find out stuff about one person. And I think that was the problem. He unleashed all these EFF trolls on her. You know, so that's the platform-specific problem, but it is really a legal-specific problem whether you can, you know, out somebody like that and incite people.
Desmond, what is your gevoel? And I want Chris and Skalk to also to respond to that. Die hele kwestie van om sosiale media te gebruik vir campaigning in politieke verkiesings. Ek meen, dit is ook vir my wat al jare, dekades lank oor politiek skryf, is splinternuwe bevinding. Hoe effektief is dit? Hoeveel mense is daar wat hulle sal laat beïnvloed om op 'n bepaalde manier te stem deur dit wat hulle op sosiale media gesien het, deur 'n Twitter feed wat hulle kry van 'n politikus of van 'n politieke party af? Hoe effektief is dit as 'n ooredingsinstrument?
Ek dink, het is moeilik om te sê hoe effectief het lang weer eens hoe dit gebruik word natuurlijk. En ek dink weer eens word het nou dat politici sien, het een intuïtieve begrip dat dit is nogal een machtige middel. Ek sal daar natuurlijk meer navorsing in gaan en precies zien hoe je dit ten beste moet aanwend. Ek dink as mens kyk na beide Obama of Bernie Sanders nou in sekere sin, sy campaign, dat is een manier wat Twitter en hierdie goed wel die soort wat hy noem ek grassroots campaign moontlik maak. Maar natuurlik, en dan weer eens as die Cambridge Analytica, en so die feit dat die goed natuurlik werk het, want anders sou mense nie soveel geld en so spandeer en energie om hierdie data te myn en het beskikbaar te stel vir iemand soos Trump of so aan nie. So ek dink, dit is 'n baie effektiewe medium, maar ek weet nie precies wat die beste maniere sou wees om het in te span op hierdie stadium. Ek weet, enige soort van poog om mense se opinies te verander is in elk geval baie moeilik.
Ja.
I was in a meeting with Facebook last week and they said that they commissioned all this research which showed that in fact the fake news during the Trump elections had not had an impact, which is the same as the tobacco company sponsored research telling you it's fine to smoke, I would assume. But I think and I think they're lying about that and they're wrong about that. I think actually you can influence elections quite a lot using social media, if not to switch people, but to kind of reinforce the beliefs of an already existing grouping of people.
I think changing minds is never an easy thing, but to mobilize or to amplify voices. I think that really helps.
Yeah. And there are 26 million registered voters in South Africa, and there are 21 million people on Facebook.
Yeah.
So, you know, that's it's a lot of people that you can influence.
Sorry, in terms of, I mean, as you kijk nie dat die, ek weet nie of julle weet, die mense weet wat Black Twitter is, bijvoorbeeld. So, it's a baie effektiewe manier van, vooral die VSA, waar swart mense nou wel een minderheid is, vooral minderheidspolitiek word baie effektief daarmee beoefen. Jy weet, die manier om een klein incident, klein in die sin nie van insignificant, nie, maar klein in die sin van dis gelokaliseer, skielik te amplificeer, jy weet, en om op ironiese en op hyperboliese manier daarmee om te gaan op sociale media, kry dit reg om op een baie onmiddellike manier die soort om mense op die achtervoet te plaas, mense te mobiliseer en so, en ek dink polities is dit rechtevaardig, is gevaarlik en een productieve soort van ding wat gebeur.
Ja. Kan ek invul daarmee?
Sure.
That's right. Yeah, that's right. A point of ours just did this research on South African Twitter landscape from the ANC 54 elections to last month, and unlike in America where it's massively divisive, and there are all these like kind of loud amplified voices from the alt-right and extreme points of view. In South Africa, the majority voice is mainstream media and politicians. Mm-hmm. So South African Twitter is actually like a really decent place to be, despite what you might experience there. Mm-hmm. It's a kind of a quite a democratic space where still the dominant message is the one that comes from mainstream media and mainstream politicians, which is a good sign.
Skok, wat dink jy, sal jy, dink, weet jy van mense, of sal jy beïnvloed word deur wat jy op Twitter lees, wanneer jy moet op 8 Mei gaan stem?
Ek is hoogst beïnvloed daar stem, recht, ja. jy sal achterkom. Hier is my siening, maar ek het nie met Facebook ontmoet laas week nie, hulle het my nog glad nie gekontak, behalwe om. net vinnig, so ongelooflike potentiaal, eindelijk, ek wil mense is apathies polities, eindelijk meeste van die tyd gee ons regtig nie eindelijk om oor politiek nie, wat ek vind sosiale media gedoen het, is dit het ons weer laat belangstel in politiek, dis great, dis fantasties. Die probleem nou, so politieke veldtogte op sosiale media, hier is waar ek die probleem sien, is dis politisch baie effectief as een soort verwysingsraamwerk. Sociale media is net een groot verwysingsraamwerk. Ek het hierdie artikel gelees, jy moet het ook lees. En as er iemand is wat ek vertrou, dan lees ek dit. So ons kan baie vinnig onderskei tussen echte, authentic en onechte communicatie. En die probleem is dat die traditionele politieke figure wat miskien meer een boodskap het, waarby ek sal aanklank vind, een liberale boodskap daarvan, hulle is nog in die wereld van politieke correctheid. Dit is ongelukkig die conservatieve rechtse kant, wat baie authentiek communikeer op die Trumps en die Julius Malemas, wat meer effectief sociale media gebruik. Dis waar ek bekommerd is.
Yeah. Chris, in your view, Desmond,
en ek wil net gesê, ek stem saam met die idee dat ons weer belang is laat stel in die politiek, maar ook het dit meer dinge weer in die politiek ingetrek, goed wat miskien buiten die politiek was, het politiseer baie dinge, verbruik en alles sulke goeders, en wat weer eens goeie en slechte kante het.
Chris, in your view, you are pretty active on Twitter especially, who is an effective Twitter user in this country for instance? I find he's not a political figure, he's a well-respected business figure, but I find a guy like Michael Jordan, the former CEO of FNB, he's quite active and he's, you know,
I think
among the politicians. I mean, Helen Zille, Twitter has landed here in trouble, but it also gave her one hell of a profile.
Yeah, it's hard to tell if she's in trouble or she's built her post-politics brand.
Yeah.
I mean, I think the answer's going to depend on who you ask. I think Michael Jordan is, the other day he was tweeting about how subscriptions are going to save the news industry, which is patently rubbish. I think it depends on who you want to listen to. I think that's what you're saying. Like, you're going to be biased towards people who are saying what you want to hear. So your question, it's quite hard to answer. I mean, I can give you some examples. I can give you an example of like a bad experience in social media and a good experience, just for fun, as kind of an illustration. So on YouTube, there's a video by a band called Die Antwoord, like a South African fake Afrikaans band. They obviously, both, I think the one's English, but anyway. And they very popular, and this video has been seen 18.5 million times. And on the video, throughout the video, there's like a backdrop of a wall with a Roger Ballen drawing on it, and the drawing says Viva ANC, and then there's a man with an erect penis, and then it says, for hot bum sex, phone this number. And then the phone number is my phone number. So 18.5 million people have seen this, and hundreds of them have phoned me over the last 5 years, like hundreds have WhatsApped me. And in fact, I think about 3 of the hundreds have been young kids who are suicidal. I've had to pass on to like suicide helplines, that kind of thing. And that's been, so that's kind of a way of using social media for bad. I mean, I find it quite funny. At the same time, we do things like we have bots on Messenger, on social media, where if you're or partners of ours who we funded, where if you're a person, a woman who's suffered sexual violence or rape, you can go and ask on this bot on social media, you know, I need to find a medical care, I need to find a police station. It knows where you are. It'll say, this is the closest place to you. Phone this number, go here, whatever. So on the one hand, there's the social media for bad and mischievous and taking advantage of it. On the other hand, there's social media which can save lives. And I think that's the dilemma we're in. I mean, I think the original title of this talk was Basel et alles eindig, which is like this kind of same headline you would you had when TV came, and probably the same headline you had when the printing press came. I mean, I was for the printing press when they invented it. Now I'm against it because, you know,
it consumes
people like
trees.
Like, you know, Iqbal Survey can print his own newspapers. and I think that's the thing. It's actually a neutral system. It's the people that are the engine of evil and the engine of good.
Is daar enige vraag? Ek is seker daarvan aan iemand. Ons sit daar hierso so die meneer hier voor. Kan ons net 'n mikrofoon? Microphone, please. Is it possible?
I'm starting to preach.
For a microphone, here he comes. So the microphone is op pad.
Baie dankie. Ek weet nie of ek dit gemis het nie, maar my vraag gaan oor die data gebruik wat versamel word. Ek dink nie een van julle het dit werklik aangeraak nie. En is dit toch nie 'n ongelooflike aspek wat natuurlik oral gebruik word in die internet? En kan iemand miskien net daaroor 'n kommentaar lewer? Baie dankie.
Ek is nie kundig oor hoe hulle jou data mine en al daai goed nie. Ek gaan net miskien my 5 cent daarop is, ons gee dit self weg. Dis ons wat gesê het, elke keer wanneer jy iets download of elke keer wanneer jy toegang tot iets wil kry, dan vra hulle vir jou, gee jy om as ons, en daar is so 'n lastigheid vir ons, ne? Ja, agree is die enigste manier waarop jy dit kan kry, en as ander mense dit gebruik, dan sê jy vir jouself, so hulle moes agree het, so hoekom sal ek nie agree nie, so ons, en dan die volgende ding is ons check in en ek wys vir jou wat ek eet en ek sê vir Discovery, jy kan maar uitvind hoe goed ek geslaap het, wat my hartklop is, hoe veilig ek ry, ons gee dit weg.
I mean, I slightly disagree because you, in some cases you give it away but they don't tell you what it's going to be used for.
Okay.
So many Facebook third party apps would ask you to fill out these like forms about who your mom is and all this kind of thing in a game, and Facebook didn't tell you that those third-party apps could sell your data to Cambridge Analytica, for example. And I think that's a problem. But
would we have read, I could go to a link and I say, here's the 17 things we're going to use that data for. Do you think we're going to go and read that? You might. I'm guessing lots of us won't. It's like your cell phone contract or...
I could barely read my cell phone screen. Never mind. No, of course we're not going to read it. But I mean, that's what the laws are for. But I mean, I think the question is about, like, what is the scale of this problem? And the scale is massive. You know, the data, and I think that the hoary old phrase, that's English for the, classical old phrase, is, forgotten now, if you aren't paying for it, then you are the product.
Yeah.
You know, they're making money out of your data and out of on-selling that data. And the scary thing is, what happens when that data goes to bad actors? What happens when that data goes to a government? You know, and not a government as friendly and nice as our one, because unbelievably our one is friendly and nice comparatively, you know, some other government.
Friendly and nice, but pretty useless. Is daar nog vrae? Hierso.
Skiet dan maar gaan dit nou misbruik want ek het die mikrofoon aangevat. Ek wil net eers saamstem met Chris dat daar dalk jonger mense ook op die paneel moes gewees het. Want my vraag spesifiek is, dink julle mense wat groot geword het in 'n era waar sosiale media dis maar net daar. Dis nie iets waar hulle wonder nie, dis nie iets waar hulle te veel dink nie. Hoe sou hulle gekyk het na vraag oor, maar ek het 'n hele digitale identiteit. Almal wat ek ken van ons studente het amper 'n avatar in die digitale wêreld. En partymal het dit niks te doen met wie hulle is wanneer jy hulle ontmoet nie. Hulle skep 'n beeld van ek is eintlik 'n model, maar as jy hulle ontmoet dan is hulle nie. Maar vir hulle is dit hoe dit werk. En ek sal net graag wil weet, is dit 'n geletterdheidsding wat jy vir hulle moet bewus maak van jy het 'n digitale identiteit wat teen jou gebruik kan word? Of is dit 'n kwessie van los hulle maar net uit, want dit is hoe hulle groot geword het.
Wie wil jy met antwoord, Marinet?
Can I give a quick little anecdotal answer that you guys can give a proper answer? I mean, my young relatives think I am this massively old-fashioned kind of stick-in-the-mud, like Luddite idiot, because I'm on Facebook and Twitter. They're like, what kind of old person? What would we like? That's for old people, Facebook and Twitter.
You know, especially that, Facebook.
Hey? Especially Facebook.
Yeah.
Yeah, so the top user group in Facebook is something like 50 to 65 or something stupid, whatever it is. Don't hold me to that one. So it's really, really scary. I mean, what I think is, I try and be cool. I've got red shoes. But actually, I'm like this old idiot because I'm still on Twitter. They laugh at me.
You committed me to a serious answer, and I don't have a serious answer. Ek weet nie, ek is miskien ook 'n bietjie hoopvol. So aan die een kant dink ek en dit is ook een van ons gunsteling tydverdrywe is oordeel die wat is die Afrikaanse millennial? Millenarier.
Irriterend?
Irriterend. Oh, ja, exactly.
I'm not sure. I'm not good at cards, but I assume.
So dis een van ons gunsteling tydverdrywe, maar ek dink en met reg. So daar's 'n vraag wat ons nie eintlik geantwoord het nie en ons het almal gesê maar dit kan 'n force vir goed of vir kwaad wees. Maar ek dink tegnologie is nie altyd neutraal nie. Tegnologie bring 'n waardesisteem met dit. En een van die waardes wat ons die manier waarop hierdie ding ontwerp is onmiddellikheid. Soos alles moet onmiddellik beskikbaar wees, terwyl 'n klomp van ons plesier is in die wag. 'N klomp van ons plesier is in die onsekerheid en ek werk aan my geheue deur te sê ek gaan nie dadelik Google wat dit is nie. Ek gaan onthou wat die antwoord is. En daai ek gaan. Dit hou nie baie lank nie, maar ek sê ek gaan dit onthou. En miskien is daar verdwyn iets daarvan. So dis wat my kommer is as jy groot geword het hiermee, miskien is daai waardesisteem nou in jou ingebed. Maar aan die ander kant is ek ook nog hoopvol. Dis asof selfs die submens millennial ook daar's ook by hulle is haar besef van jy weet ek gaan op 'n digitale vas. Ek gaan vir 2 weke
detox
van hierdie ding af. Dit is asof ons mense selfs die submense het ook 'n besef dat eintlik daar's beter maniere van wees en daar's goeie goed hieraan en daar's slegte goed hieraan.
Can I just agree with one thing? I'm sorry. You're so right about this no neutral technology platform. So it's proven that algorithms written in America are racist.
Yeah.
You know, and it's absolutely proven that the social media platforms that are written in America are based on a very circumscribed idea of what American democracy is. So absolutely, I couldn't agree with that more. They're not neutral.
Laaste woord vir jou Desmond en dan is ons klaar.
I mean die in terme daarvan, ek dink dit is ook so dat ons moet onthou dat ons noem jouself, ons selfbelewenis en ons jy weet is 'n historiese ding en verander. Jy weet so in die 1800s se mense Freud gelees en gedink dis weird, want dit is ons herken nie onsself in hierdie ding nie. En in die middel 20ste eeu het mense dit gelees en Freud het famous geword want mense sê dis presies, ek het hierdie interne komplekse wêreld. En deesdae as ek vir studente Freud leer, dan is dit weer vir hulle 'n vreemde ding. En ja, en die struktuur van onsself en ons identiteit moet verander en is baie interessant hoe die avatar en die soort van die manier hoe ons op 'n meer oppervlakkige, uitgespreide, genetwerkte manier onsself ervaar en verstaan. Dis nie 'n goeie of slegte ding, maar weer eens dit lei tot 'n heeltemal ander ervaring van die werklikheid en van verhoudings. Ons het nie eens gepraat van dating sites nie, maar die feit dat mense mekaar wil ontmoet deur middel van 'n soort van gekonstrueerde beeld van hulle self wat op die internet bestaan. Is interessant. En het verander, ja, dis niet. Ons sal maar sien waar dit gaan.
Baie dankie Desmond, en baie dankie aan Skalk, en baie dankie aan Chris. Kan ons net dankie sê met 'n lekker handeklap vir hulle. Dis aan ons laaste gesprek, en hierso en so, en is vir my so interessant, daar is een goue draad wat geloop het deur al die onderwerpe wat ons aangeroer het. En ons is altyd tot die konklusie gekom, dinge lyk sleg, maar dis nie noodwendig katastrofaal nie. Dit is nie noodwendig die einde nie. So die sosiale media het baie voordele en nadele, maar uiteindelik op 'n balans sou ek sê is daar dalk meer voordele as nadele. Baie dankie dat jy gekom het. Totsiens.